Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la 1 epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 10, și am să citesc primele 13 versete. 1 Corinteni, capitolul 10, primele 13 versete. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: poporul a șezut să mănânce și să bea și s-au sculat să joace. Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul, cum l-au ispitit unii din ei, cum au pierit prin șerpi, care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Prin harul lui Dumnezeu continuăm meditațiile noastre din această epistolă corectivă. O epistolă care, așa cum ne aduce aminte, probabil cu toții, s-a născut din problemele multe care erau la Corint. Și mă gândeam ce har, din niște probleme, din niște situații grele. Iată că Dumnezeu, prin pana apostolului Pavel, dă naștere acestei epistole care, iată, peste milenii, stă și înaintea noastră, peste noi, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Data trecută, pentru cei care am fost, am putut să vedem felul de luptă al apostolului Pavel. Și era acest îndemn din versetul 24 din capitolul 9: alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul. Apostolul Pavel, iată, deci, era un atlet al credinței. Pornise într-o alergare pe care avea să-și o sfârșească și va spune către Timotei acest lucru. Dar era într-o alergare. Nu era într-un mers așa cum mergem noi de multe ori prin parc. Nu era o plimbare. Nu era un amatorism, nu era un hobby, ci era însuși modul lui de viață. El fugea, alerga. Și de ce alerga? Pentru că avea un premiu, avea o miză. Nu așa că de multe ori ne trăim viața de credință lipsiți de această miză și atunci când această miză, acest premiu al alergării cerești, nu mai stă în
fața ochilor noștri. Parcă simțim plumb în ghete. Ce să mai fugi? Pentru ce să fugi? Apostolul Pavel avea înainte un premiu și știa și fugea și alerga cu un singur scop în viață. Să pune mâna pe premiu. Într-o altă epistolă va spune, eu una fac. Uitând cele din urma mea, mă arunc drept înainte pentru premiu chemării cerești în Iisus Hristos. Una fac. Un singur mobil al vieții avea Apostolul Pavel și pentru aceasta se lupta și putea să îndemne în acest spirit al efortului creștin și pe cei din Corint. Așa să alergați ca să căpătați premiu. Și ar fi să înțelegem toți că viața de credință adevărată, și vom vedea, implică această alergare având privirea țintă la premiu. Sau cum va spune Apostolul Pavel, cel mai probabil el a scris epistola către evrei, privind țintă la Iisus, să alergați cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și așa cum vedeam data trecută, Pavel punea înaintea credincioșilor acest exemplu și spunea el aici, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă. Este ca și cum, la o cursă, toți se aliniază în bloc starturi și toți pleacă în viteză pe culoarul lor de alergat și îi spune că toți au aceeași dorință să ajungă la finish, să pună mâna pe medalie. Numai că așa cum se întâmplă, probabil că știm, sunt unii care când pleacă, ei n-au de gând să termine cursa. Citeam și eu, se numesc iepuri. Singura lor menire este ca să țină un ritm al alergării mai alert, dar ei n-au de gând să termine cursa. Și pleacă ca din pușcă, îi vezi, se detașează de ceilalți și la un moment dat trag pe dreapta. Părea că este campion și totuși a tras pe dreapta. A mers, nu știu, jumătate de cursă, dar nu toată cursa. Un creștin adevărat, când pleacă de la crucea Domnului Iisus către țara promisă, va avea acest mers hotărât, acest simbol lăuntric care îi spune, pune mâna pe premiu. Și aș vrea să subliniez acest cuvânt, toți aleargă. Pentru că el se va repeta de 5 ori și în paragraful pe care l-am citit. Toți! Și să reținem toți! Toți aleargă, toți pleacă. Dar nu toți termină, dar nu toți iau medalii. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare. Și Apostolul Pavel, după ce își dă propriul lui exemplu înaintea celor credincioși din Corint, le spune, haide să privim și un exemplu, dacă vrem, didactic, pedagogic. Și în adevăr, dacă stăm să ne gândim, ieșirea poporului Dumnezeu din Egipt către Canaan este exact mersul celui credincios din lume, pe la cruce, prin pustie, către Canaanul ceresc. Exact! Și Apostolul Pavel repet de 5 ori. Și în Biblie când întâlnim cifra 5, ea vorbește despre responsabilitatea noastră. Avem 5 degete la o mână. Suntem responsabili ce lucrăm. Avem 5 degete la un picior. De asemenea, cum alergăm. Și așa mai departe. 5 înseamnă responsabilitatea noastră. Și toți au plecat din Egipt. O mare mulțime. Nu doar poporul lui Dumnezeu a plecat, ci și o mare mulțime. poate într-un entuziasm de ăsta, de moment, văzând poate judecățile lui Dumnezeu, și-au plecat cu toții, prin mare și prin nor. Și norul vorbește despre călăuzirea lui Dumnezeu și marea, despre această graniță între Egipt și ei. Și în epistola către Galateni, această graniță este identificată cu crucea Domnului Iisus, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și haideți să ne gândim puțin ce minuni au văzut acești oameni. Minuni nemai văzute. Au fost martori la nimicirea Egiptului și a dumnezeilor și a demonilor care erau acolo, o judecăți aspre a lui Dumnezeu, cu mână largă, cu braț întins, ca să-i scoată din Egipt. Haideți să ne imaginăm ce înseamnă să treci printr-o mare unde este un zid de apă la dreapta și un zid la stânga și tu mergi pe uscat. În spate egiptenii, ținuți deoparte de norul lui Dumnezeu, și când au vrut să pătrundă, dacă nu ce aminte bine, Dumnezeu l-a desfăcut roțile carelor. Și când au luat-o pe jos, după ei, apele au năvălit peste ei. Și au cântat, văzând trupurile moarte ale credincioșilor, ale egiptenilor, cântarea lui Moise. Minuni! Toți au plecat. Probabil că toți au cântat. Toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise. Toți l-au recunoscut ca un conducător, ca un trimis al lui Dumnezeu, ca să-i conducă către țara promisă. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească. Ne-au ce aminte că Dumnezeu, când i-a scos, i-a dus pe drumul cel mai lung, nu pe drumul cel mai scurt. Și la un moment dat, în pustiu, nu aveau nici mâncare, nici apă. Și au cerut lui Dumnezeu. Și într-o dimineață când s-au sculat, au văzut pe suprafața pământului ceva care semăna cu bobul de coriandru. Și i-au strigat: Manhu! Ce este aceasta? De unde și numele de mană? Și au mâncat, cum spune un psalm, psalmul 78, pâinea îngerilor sau celor puternici. Dumnezeu i-a hrănit timp de 40 de ani. Și auzeam și de aici, de la acest loc, și sunt calcule, mă rog, unii s-au aventurat să facă niște calcule, ce cantități enorme trebuia ca Dumnezeu să asigure zilnic ca să hrănească un popor așa de numeros. Și când le-a fost sete, de asemenea au strigat către Dumnezeu și Dumnezeu a despicat stânca. Și vom găsi că de-a lungul acestor ani prin pustie, Dumnezeu i-a adăpat cu această băutură duhovnicească. Nu însemna că era ceva imaterial, ci era ceva de sorginte cerească, de origine dumnezeiască. Ei mâncau mana și beau apă dintr-o stâncă spirituală. Nu era o stâncă neapărat fizică care îi urmărea, dar era o stâncă care le asigura totdeauna apa. Toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, și stânca era Hristos. Minuni! Să fii sclav, să fii bătut, să ai normă de cărămizi irealizabilă și Dumnezeu cu mână largă, cu braț întins, cu minuni nemaivăzute, să te scoată de acolo și să fii martor, cum Dumnezeu în fiecare zi asigura protecție. Ziua într-un stâlp de nor, probabil că era foarte soare, foarte cald, și Dumnezeu asigura în marea lui gingășie, umbră poate, noaptea într-un stâlp de foc, probabil ca să țină deoparte animalele sălbatice, nu știm. Dar cert este că Dumnezeu asigura protecție, hrană, băutură. plin de gingășie Dumnezeu, plin de îndurare, așa cum este El. Și te aștepta ca după ce vezi asemenea minuni, poporul să cadă într-un extaz de adorare. Și apare acest cuvânt îngrozitor, totuși. Și în adevăr, dacă vom citi Psalmul 78 și vă provoc, vom vedea această sinusoidă. Poporul când îi mergea bine, după aia cârtea, după aia cădea sub judecată, se pocăia și așa mai departe. O inimă necredincioasă, o inimă rea, o inimă nemulțumitoare. Și poate vom spune, bun, ei au fost în trecut. Noi suntem acum și se aud de multe ori printre noi în perioada Harului. Ei erau sub lege. Din această cauză, Dumnezeu așa se purtea cu ei. Și dați-mi voie să vă spun că eu însumi am auzit de multe ori această expresie. Aminteam și ieri într-un grup de frați. Dumnezeu este un Dumnezeu al Harului. Se deosebește fundamental de Dumnezeul legii. Fals! Pentru că una din atributele lui Dumnezeu este că El este infailibil. Nu se schimbă. Și El rămâne același. E adevărat că Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit pe vremea legii. Și lucrează acum în har. Dar El nu s-a schimbat în esența Lui. Și El rămâne același. Dacă are toleranță zero față de păcat, atunci, în pustie, toleranță față de păcat are acum, în aceste vremuri, tot zero. Toți. Mă uit peste această sală și o văd plină. Toți am venit la adunare. Toți proclamăm, probabil, că suntem credincioși. Toți spunem, probabil, că-L cunoaștem pe Dumnezeu. Dar dați-mi voie să mă întreb și să ne întrebăm fiecare în parte. Toți vom ajunge în cer? Toți vom ajunge în cer? Textul este profund și e vorba despre noi. Despre noi fiecare. Pentru că Harul lui Dumnezeu este o realitate de necontestat. Harul lui Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a arătat, aduce mântuire, apoi ne învață cum să ne purtăm în această lume, despărțiți de păgânătate, de pofte lumești, și ne mai învață să așteptăm o fericită arătare a Domnului Iisus. O lucrare minunată. El a început în noi o bună lucrare și o va duce la bun sfârșit. Dar, în egală măsură, și cei care sunt credincioși sunt responsabili să trăiască într-un anumit fel, într-o strângere de curând, strângere frățească, un frate remarca că Dumnezeu nu dorește 90% din viața noastră, ci Dumnezeu dorește 100%. Ce gând măreț! Pare banal, dar este extrem de profund. Dumnezeu nu operează cu jumătăți de măsură. Nuanțele de gri sunt la noi, la El. Și vă rog să citiți epistolele lui Ioan. Veți găsi acolo multe abordări ale apostolului absolute. Ori lumină, ori întuneric, ori adevăr, ori minciună, ori copiii lui Dumnezeu, ori copiii diavolului. Toți au plecat din Egipt. Toți au fost părtași unor minuni nemaivăzute. Și totuși, acest cuvânt, mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Câți în zilele noastre își spun credincioși? Și aș vrea să remarc că aplicabilitatea acestui text se poate împărți în două. În primul rând, la cei credincioși care consideră că libertatea pe care o au în Domnul Iisus este să trăiască cum vor. Nu e așa. Dumnezeu este sfânt, Și cei care spun că sunt copii al lui Dumnezeu trebuie să trăiască a idoma lui Dumnezeu. Fiți sfinți, precum eu sunt sfânt. Vedeam ieri într-un grup de frați la Băleni, în textul din Galateni, capitolul 6, spune acolo textul: nu vă înșelați sau nu vă amăgiți. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Când în pământul vieții tale pui o sămânță de lume, deși spui că ești credincios, când îți permiți în viață multe lucruri care sunt incompatibile cu voia lui Dumnezeu, când, așa cum am citit, de exemplu, în Psalmul 1, cuvântul nu este plăcerea ta, comoara ta, nu cugeți asupra lui zi și noapte. Dacă ești un om credincios, trebuie să știi bine, dacă ești un copil al Dumnezeu, repet, vei cădea sub o aspră disciplină. Pentru că Dumnezeu nu își poate permite să ne lase pe noi de capul nostru. Prima aplicabilitate. Tu, copil al lui Dumnezeu, care ai fost răscumpărat, nu poți să trăiești oricum. Și trebuie să înțelegem toți că binecuvântările lui Dumnezeu, odihna lui despre care va vorbi epistola către evrei, relativ la același episod din pustie, odihna lui pe care a promis-o tuturor, odihna sufletului, este asigurată celor care stau la jugul Domnului Iisus, celor care merg pe urmele Domnului Iisus, celor care au în vedere stânca. Nu se poate oricum. Și cei din Corint, am văzut că își permiteau multe, pe de o parte să-i judece pe cei care erau slabi, pe de altă parte să frecventeze locuri unde numele lui Dumnezeu era străin și erau idoli. Și vom vedea mai departe, dacă Dumnezeu ne va îngădui, fugiți de idolatrie. Dar deopotrivă și pentru noi, în aceste vremuri de la urmă, un avertisment serios. Ce facem noi acasă când nimeni nu ne vede? Suntem tineri, mulți aici. Mulți duc o viață dublă. Ei bine, află, tinere sau tineră, că nu merge așa. Dumnezeu este sfânt. Și cei care au mers pe și merg pe drumul credinței nu pot să meargă oricum. Iar dacă ei au plecat din Egipt și n-au ajuns în Canaan, câți au ajuns în Canaan din cei care au plecat de la vârsta de 20 de ani în sus? Câți? 2. Ce tragic! Se spune la începutul călătoriei lor că au plecat 600.000 de bărbați, în afară de femei. Dintre aceștia, doar 2 au ajuns. Și este scris pentru avertizarea noastră. Pentru că și noi, dacă spune că suntem credincioși, nu spun că vom fi pierduți, dar vom cădea sub aceeași disciplină a lui Dumnezeu. Și a doua aplicabilitate, și vreau să o prezent și pe aceasta, pentru cei care au impresia că sunt credincioși, dar care trăiesc inerțial, poate că s-au născut într-o familie de credincioși, poate că au primit niște o moștenire religioasă. Mulți pleacă, mulți stau în adunări, mulți vin la adunare și spun că vor ajunge în cer. A, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este har. Să nu ne amăgim, să nu ne amăgim. Și cuvântul va spune aceste lucruri pentru avertizarea noastră. Și mai departe sunt prezentate pe scurt anumite păcate de care ei s-au făcut vinovați. S-au închinat la idoli, au curvit, au ispitit pe Hristos sau pe Domnul și au cârtit. Haideți să ne gândim la noi înșine și să fim cinstiți. Închinător la idoli se remarca și dățile trecute. Câte lucruri ne stăpânesc pe noi. Televizor, internet și alte lucruri care ne stăpânesc. Ce înseamnă în ultimă instanță să fii un închinător la idol? Înseamnă să nu-i dai lui Dumnezeu locului unic. Princeps. La început Dumnezeu. Așa începe Scriptura. Locul lui acolo este. Primul. Toate celelalte se vor așeza frumos în viață. Dar când locul lui Dumnezeu este luat de altceva, orice altceva, este închinare la idoli. Auzeam în Psalmul 1 despre această preocupare exclusivă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și de multe ori ne sculăm, se spunea, ne sculăm dimineața cu alte treburi în cap, alte priorități. Închinare la idoli, sub toate aspectele. Curvie, curvie spirituală. Și aici trebuie să ne cercetăm. De multe ori cochetăm cu lucruri imorale și internetul este plin și ziarele. Trăim într-o epocă imorală prin excelență. Nu merge oricum. Să ispitim pe Hristos, spune aici, cum l-au ispitit unii. Suntem nemulțumiți de multe ori cu ce a hotărât Dumnezeu în viața noastră, cu starea noastră. De ce, Doamne? Aș vrea să am ce are respectivul, aș vrea să am anumite haine, anumiți bani, cârtire. Și vom găsi și vă provoc multe astfel de episoade în acest drum prin pustie, când ei ispitesc pe Domnul, nemulțumiți cu ce a pregătit Dumnezeu. La un moment dat vor spune, ne-am săturat de această hrană proastă. Să numești mâncarea îngerilor hrană proastă. Mi s-a scârbit sufletul. Și spunem de multe ori că aceste stări sunt departe de noi. Dar dacă ar fi să ne cercetăm, de multe ori suntem nemulțumiți. Ba mai mult, când suntem îngrijorați. Când avem episoade în care ne întrebăm ce va fi cu noi, dar unde e Dumnezeu? Unde sunt făgăduințele lui? Unde este puterea lui activă? Nu-l credem pe cuvânt. Și de multe ori, prin starea noastră de inimă, ne manifestăm această cârtire. Pentru că în ultimă instanță, ce înseamnă să nu-l crezi pe cuvânt? Înseamnă să-i nești puterea. El nu e în stare să-mi poarte mie povara mea. Povara mea e prea mare pentru el. Să nu cârtim. Mă gândesc de multe ori și în casele noastre și pe scurt se amintește acolo un episod când ei cârteau în corturile lor și Domnul spune că a auzit. De multe ori privim și noi, dacă ar fi să fim cinstiți, la probleme, multe probleme și ne ocupăm cu ele și suntem plini de cârtire, de nemulțumire. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dacă te crezi imun, dacă te crezi prea puternic, nu e pentru mine. Eu sunt tare. Ai grijă, ești într-un mare pericol. Ești într-un mare pericol. Dacă nu conștientizezi că ești vulnerabil la aceste păcate care ne pândesc pe fiecare și care ne văduvesc pe noi, de acea stare binecuvântată, de acea stare a acelui pom cu rădăcini adânci care se hrănește în fiecare zi cu ceea ce-i dă Dumnezeu, ai grijă. Și am putea să fim speriați. Dar sunt lucruri care ne depășesc și de multe ori ne copleșesc. Dar iată că apostolul sfârșește frumos acest paragraf. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și ne prezintă un Dumnezeu care este credincios. Avem de partea noastră un Dumnezeu credincios. Același Dumnezeu care asigura poporului hrană, protecție. Același Dumnezeu care a purtat, cum spune acolo, pe aripi de vulturi. Același Dumnezeu este lângă noi, credincios, ne îngăduim cumva ca vreo ispită să fie peste ceea ce putem. Și nu numai atât, și pregătim și mijlocul ca să o putem răbda, să putem să ieșim din ea ca să o putem răbda. Un Dumnezeu credincios. O, ce mare lucru ar fi ca toți de aici să putem să fim conștienți de prezența Lui. Protectoare, binefăcătoare, un Dumnezeu credincios. El rămâne credincios, spune cuvântul, chiar și când noi îi suntem necredincioși. Dar în același timp, dacă îl tăgăduim, dacă îl negăm în viața noastră, și El ne va nega pe noi, în sensul în care nu ne va asigura binecuvântarea, în sensul în care vom recunoaște mai devreme sau mai târziu rodul neascultării noastre. Toți au plecat, dar nu toți au ajuns. Ce tragic! Toți am venit azi la adunare. Mai e puțin și Domnul vine. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme. Și cel ce vine, va veni. Și mă uit încă o dată la această sală plină. Câți vor ajunge acasă în cer când trâmbița va răsuna? Puneți problema sincer! Nu te juca cu Dumnezeu. Să nu spui că părinții au fost credincioși sau bunicii sau alți. Spune-mi dacă tu care spui că mergi pe drumul credinței, tu care spui că ești părtaș și în adevăr suntem părtași la adunare, la minunile lui Dumnezeu, tu vei fi sus în cer când trâmbița va răsuna. Un avertisment pentru fiecare dintre noi. Și Domnul să ne ajute să înțelegem că nu merge oricum cu Dumnezeu. Și așa cum spunea Apostolul Pavel, trebuie să fim dintre aceia care ne ținem trupul în disciplină. Suntem perseverenți în această gimnastică a evlaviei, cum se amintea și dimineață. O deprindere zilnică, o hrănire cu cuvântul lui Dumnezeu, care poate să ne dea acces la binecuvântările unui Dumnezeu credincios, care este lângă noi și care nu va îngădui să fim ispitiți peste puterile noastre. Dumnezeu să lucreze în noi această viață de sfințenie și privind la acești oameni în trecut, să putem să ne cercetăm sinceri în lumina cuvântului lui Dumnezeu dacă viața noastră corespunde cu sfințenia lui Dumnezeu. Amin.